Ujambo na karibu msikilizaji, tujifunze neno la Mungu pamoja. Kutoka kwa Wakorintho wa kwanza sura ya pili kuanzia mstari wa 11 mpaka 16. Kufahamu yasiyojulikana. Jina langu ni David Mungai. Karibu wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Naam msikilizaji, karibu tena. Kufahamu yasiyojulikana. Msikilizaji, akili zetu ni kama bahari ambayo huwezi kufikia au kufahamu kina chake. Wengi wamejaribu kuelewa akili za binadamu, lakini bado wanaendelea na uchunguzi. Lakini tuwezaje kujua yasiyojulikana? Nasoma kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya pili kuanzia mstari wa 11 mpaka 16. Maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu, hakuna ayafahamuye ila roho wa Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho itokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Nayo twanena si kwa maneno yanayotufundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho ya wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Maana ni nani anayeifahamu nia ya Bwana amwalimishe? Lakini sisi tunayo nia. Hapa msikilizaji, twapata ushauri kutoka kwa Paulo mtume wa Mungu, na ndiye aliyoandika waraka huu kwa Wakorintho. Paulo alijua Wakristo wa Korintho walikuwa wanajaribu kuyaelewa ya kiroho kwa fikra zao za kimwili. Ni shida msikilizaji, lakini kwa nguvu za Roho Mtakatifu twaweza kupata ufahamu na kujua mengi ya neno la Mungu, na kutusaidia kuelewa kama tunavyoona katika mstari wa 13. Ni jambo ngumu kutafsiri mambo na mafundisho ya kiroho kwa fikra za binadamu. Nikodemo hangeweza kuelewa maana ya kuzaliwa mara ya pili. Ilikuwa ni lazima apate usaidizi kutoka kwa roho. Na wahubiri wa neno la Mungu sharti tuelewe na mambo hayo. Tusishangae wasipoelewa la Mungu. Ni kumwachia roho wa Mungu afanye kazi ndani ya mtu binafsi. Hata unapotamatisha mahubiri yako, Roho Mtakatifu anaendelea kumfunza uliyejaribu kumfunza, yaani mwanafunzi wako, anaendelea kutafakari ya Mungu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yanayofundishwa na roho na kuyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni, kustafsiri ya kiroho kwa ajili ya akili zetu hutufaidi zaidi. Kwa hiyo, ukitumia akili za kibinadamu huwezi kuelewa wala kufahamu au kulifahamu neno la Mungu. Ukweli huu ulikuwa ndani ya Paulo sana. Maana, na hata alipowaandikia Wakristo wa kanisa la Rumi, aliwaambia hivi katika Warumi 8 na mstari wa 9. Lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, hivyo si wake. Na katika waraka huu wa Korintho sura ya pili na mstari wa 15 twapata maneno ya muhimu sana. Neno lasema hivi: lakini mtu wa rohoni, maana yake ni kwamba Mkristo anayeimarika, aliyejasiri, anayeongozwa na kufundishwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, hufurahia yote yaliyomtukuza Mwenyezi Mungu, hufurahia yote yanayomwabudu, yanayomtukuza Bwana Mungu wetu, muumba wa mbingu na nchi. Anaweza kuyaelewa akiongozwa na neno la Mungu. Mtu akisoma Biblia wakati wowote na kumwomba Mungu, unaweza kulielewa neno la Mungu kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Mkristo anayeongozwa na Roho wa Mungu hulitazama neno la Mungu kwa undani na kujitwalia ukweli wa hilo neno. Kwa mfano, kwa nini Mkristo anayeongozwa na Roho wa Mungu hapaswi kushiriki katika mambo ya uchawi? Ni kwa sababu neno lasema katika Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 19 mpaka 21. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, hasira, fitina, faraka na uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Mkristo anayeongozwa na Roho wa Mungu ni rafiki wa neno la Mungu, maana neno humpa Kristo mwelekeo. Eneza injili, maana ndiyo neno linalofundisha ukweli. Lakini mwachie Roho wa Mungu azae matunda maishani mwa wenzako. Pia mwachie Roho wa Mungu akuongoze akitumia neno lake Mungu unapolisoma. Kazi ya Roho Mtakatifu wa Mungu ni kweli, kamilifu na haki. Watu watakucheka, lakini si kupenda kwao, ni kwa sababu hawaelewi ya kiroho. Na kuombea uyajue na kuyafahamu, na uijue mipaka ya kiroho na ya kimwili. Uelewe akili za kimwili haziwezi kuelewa na akili za kiroho. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kutusaidia kulifahamu hili, na zaidi na kushauri kumhuzisha Kristo akilini mwako na katika maisha yako. Yafikiri sana hayo ni yasemayo, na Mungu atakupa akili katika mambo yote. Mungu, na kuomba utusaidie kulijitwalia ahadi za neno lako, maana unahakikisha zimekuja kutimia na kuwafikia uliowafikiria. Kwa hivyo, Mungu wangu, tajikabidhi mikononi mwako pamoja na msikilizaji wangu. Zungumza nasi, tuendeleze katika maisha haya hata wakati wa kurudi kwake Yesu duniani hii. Katika jina la Yesu nimeomba, amin. Endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu ni baada ya wimbo huu. Anwani yetu ndio hii: ni Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, code 00525, Nairobi, Kenya. Na simu au SMS unaweza kutuma namna hii: ni 0721970520, 0721970520. Na barua pepe, anwani ndio hii, ni letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.